στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα.
Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου κουζίνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο, παιδιά, άλλο δεν θα τα αντέξω. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω. Και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω. Και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ.
Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο ενημερωτικό ραντεβού της, όχι ροζ, της δημόσιας ραδιοφωνίας.
Θα βάλω την καρόποδια να φτιάξω μακαρόνια. Και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουν τα χρόνια. Και θα με παίρνουν μαζί σε άλλα.
Σήμερα Διεθνής ημέρα της Ιταλικής κουζίνας. Είμαστε μακαρονάδες, λένε οι Ιταλοί. Τι να κάνουμε.
Ούτε και παρατάξεις. Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουν πατρίδα.
Και εμείς, λέει ο Σκεύης, σωστό.
Και πόνεσα, σα σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα. Και ήρθε και μου έγινε τέλεια η μακαρονάδα. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω. Και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω. Και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ.
Ναπολιτέν ή Μπολονές την προτιμάτε? Η Ναπολιτάνη με ωραία κόκκινη σάλτσα, βάζουμε και λίγο βασιλικό. Στην Μπολόνια βάζουμε και τον κυμαδάκο να δέσει.
Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω. Και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να μπω. Και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ.
Εδώ ο Γιώργος Σκεύης μαζεύει όλα τα μαγειρικά σκεύη, τα δημοσιογραφικά και τα κάνει ήχο για να φτάνουν στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Κοβός, βοηθός σεφ στην εκπομπή. Η Μαρία Σφυρόερα, αρχισεφ, γιατί το δημοσιογραφικό το διευθύνει. Και σερβιτόρος ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιανουαρίου του 2024, παρακαλώ, 5 και 32 ο ήλιος πήγε να ξεκουραστεί. Όπως σας είπα, Διεθνής ημέρα Ιταλικής κουζίνας. Εντάξει, Ιταλική κουζίνα δεν είναι μόνο πάστα, μακαρόνια, είναι πάρα πολλά, αλλά εμείς το έχουμε συνδεδεμένο, άλλωστε και τότε στο δεύτερο παγκόσμιο εκεί που τους κορτί λέγαμε Ιταλό μακαρονά, δεν λέγανε τα τραγουδάκια για τέτοια. Εμάς άραγε, ενώ εμάς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, με τι μας έχουν συνδεδεμένους στο εξωτερικό? Μουζάκα, σουβλάκι, κάτι προς τα εκεί πρέπει να... Κοντοσούβλι, κλέφτικο, δεν το ξέρω. Ή τίποτα ωραία χόρτα. Αν θέλετε να μας πείτε την αγαπημένη σας μακαρονάδα ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε δύο μεθόδους επικοινωνίας. μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν είστε στο Facebook ή θα εισέλθετε, διότι έχετε διάφορες κοινωνικές διεργασίες, εργασίες και άλλα πάρα πολύ σημαντικά, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μπορείτε εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μέσω του Messenger δηλαδή. Πως είναι άγγελος εξάγγελος ο Messenger, αυτός ο μήνυμα του, ο κόμος, αυτός που φέρνει τα μηνύματα. Κατά τα άλλα βλέπω εδώ ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε στην Ευρωβουλή μία συζήτηση που έχει να κάνει με την Ουγγαρία. Νομίζω έχει να κάνει και με εμάς, για το κράτος δικαίου, για τις συνθήκες των μέσων μαζικής ενημέρωσης κτλ. Αλλά από ό,τι έμαθα, η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αποχώρησε από τη συζήτηση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο για τις χρηματοδοτήσεις προς την Ουγγαρία του Όρμπαν, και το Πολίτικο έβαλε ένα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο τίτλο: Ούρσουλα Βόντερ Λίβινγκ. Η Ούρσουλα Φόντεν φεύγει, θα το λέγαμε εμείς, θα λέει. Καλό αυτό. Πάντως πολλοί ευρωβουλευτές την κατακεράβνωσαν γιατί τεκμηρίωσε, λέει, ελλιπώς την απόφαση να εκταμιεύσει νέα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Ούγγρο Πρωθυπουργό, και έχει πάρα πολλά τέτοια ζητήματα. Η Ουγγαρία, λέει, συμμορφώνεται, η κυρία Φόντερ Λάιεν. Να δούμε. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, ο δικός μας, είπε: το γεγονός ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν είναι παρούσα είναι προσβολή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ό,τι βλέπετε, αυτές οι πρακτικές, δεν μ' αρέσει και τώρα τι να πω, σηκώνομαι και φεύγω, είναι διεθνείς. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο στο δικό μας κοινοβούλιο. Εδώ νομίζω κρατάμε περισσότερο τα προσχήματα από ότι εκεί, νομίζω. Να δούμε όταν συζητήσουν και για τα δικά μας τι θα πούν. Ο Πρωθυπουργός πάει στον Νταβός. Άλλο σοκαριστικό αυτό, παιδιά. Σας λέγαμε χθες, προχθές, για την Oxfam, αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, και τα στοιχεία παρουσίασε πως οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη κέρδισαν ακόμα περισσότερα και πως τα 5 δισεκατομμύρια εμείς φτωχότεροι του πλανήτη γίναμε λίγο πιο φτωχοί και πιο φτωχές ακόμα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι σήμερα στο Νταβός. Το εντυπωσιακό είναι ότι για άλλη μια φορά από τον Νταβός κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, προσέξτε, όχι ο τύπος που έχει το μήνυμα, ναι, είναι αυτό όμως, τώρα ή κάποια πλάκα χοντρή είναι δηλαδή κάποιο fake news, ή καταδεικνύει τον ευτελισμό της πολιτικής παγκοσμίως. Δεν μπορεί να βγαίνει δισεκατομμυριούχος άνθρωπος που δεν τον πλησιάσει ούτε και ας λέει βάλαμε ένα φόρο όμως γιατί ντρέπομαι, δηλαδή το έχετε ξεφτυλίσει, και εσύ να μην τον φορολογείς. Αυτό ή κόλπο είναι. Παιδιά, εμείς θα το λέμε, αλλά εσείς μην το παίρνετε σοβαρά. Να ακούει ο Λαουτζίκος, να ακούει ο Σκεύης, ο Κοβός, η Σφυρόερα, ο Παπασταματίου, να ψήνεται ότι κάτι γίνεται, αλλά μην το πάρετε σοβαρά. Ή αυτό το ή ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Δηλαδή, αν αυτοί το εννοούν, βάλτε έναν έστω ελάχιστο φόρο στα υπερκέρδη μας. Αυτά δεν λέμε εδώ και σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά η εταιρεία σε μόλις σου κάνει, θα φύγουν. Αυτοί οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, αφού θέλουν να νιώσουν μαζί με τα λαϊκά στρώματα, με εμάς δηλαδή, να εξομοιωθούν, να περπατήσουμε στα ίδια βουλεβάρτα, ναι, αυτά. Δώστε τους την ευκαιρία, ρε παιδιά. Δεν γίνεται τώρα να πεθαίνει Κοσμάκης επειδή δεν έχει να ζεσταθεί από το ένα από το άλλο και να σου λέει ο άλλος, σε παρακαλώ, δεν τα μπορώ αυτά τα δισεκατομμύρια, λέει, με ψυχοπλακών, δεν μπορούν οι άνθρωποι, δεν αντέχουν. Δεν θέλω άλλα ελικόπτερα. Θέλω μια φορά να πάω κι εγώ με τα πόδια στη γωνία, ας πούμε, στο τέτοιο. Και πραγματικά, πέρα από την πλάκα, αυτό πρέπει να το δούμε το θέμα. Γιατί αυτό αφήνει μια υπόνοια ευτελισμού της πολιτικής, και η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο από τις δικές μας αποφάσεις και επιλογές προσώπων να κυβερνούν και να διαχειρίζονται τη ζωή μας. Αν αυτό το πράγμα παραμένει έτσι, κάπου πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Είναι διεθνείς οργανισμοί, γιατί δεν φαντάζομαι τώρα ότι μπορεί να πάει, πώς να το πω, ξέρω εγώ, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και να πει τον Elon Musk θα τον φορολογήσω. Δεν γίνεται έτσι. Σε ένα άλλο επίπεδο γίνεται αυτό. Είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν κεντρικά από μεγάλους σχηματισμούς κρατών, εθνών και να πούνε ότι ξέρετε κάτι παιδιά, αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας όταν ξεπεράσει, γιατί να βγάλουμε τους, κάνουμε τους ανθρώπους και δεν έχουν δηλαδή στην τρίτη λιμουζίνα δεν μπορούν να πάρουν τέταρτη, όταν πας για την 8η λιμουζίνα θα σου παίρνω ένα, για το 0% άμα πάρεις από αυτούς. Αυτό που λέγαμε με τον καλεσμένο μας προχθές, γι' αυτό για τον Davos και για την έκθεση της Oxfam, το ποσοστό τους μπορεί να σώσει δημόσιο χρέος χωρών που πνίγονται, που με τα μνημόνια, τα ξέρουμε, δεν είναι. Αχ, τώρα πού τα ξέρουμε παιδιά, και αγχώθηκα μόλις το είπα. Πολλοί συζητούν ότι υπάρχει μια πιθανότητα, μη χαρείτε όμως, η Γερμανία να περάσει σε μνημόνιο. Γιατί έχουν λίγο ζωρίσει. Και ξέρετε, αυτή μπορεί να ήταν κάκιστη με εμάς. Και κάκιστη όχι μόνο με την έννοια της κακίας, της ψυχικής. Ρε πολύ ήλιο έχουν αυτοί, κάτσε να υποφέρουν. Όχι, έχουν μια αντίληψη, είναι πιο προτεσταντική αντίληψή τους για τον κόσμο και για τους εαυτούς τους. Δηλαδή δεν το έχουν σε τίποτα αυτή τη δημοσιονομική λιτότητα να τη φορέσουν στον εαυτό τους. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα τη φορέσουν όλοι, όπως όλα τα μνημόνια. Δεν παθαίνουν όλοι την ίδια ζημιά, το ξέρετε αυτό. Μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τις περικοπές, μετά από ανακοινώσεις πολύ σοβαρών περικοπών, δηλαδή άμα τα λέγαμε τώρα εμείς εδώ αυτά, θα γινόταν χαμός στους δρόμους. Λέμε, εντάξει, λέμε ρε παιδί μου. Όχι και εκεί, μιλάμε για τρακτέρ χιλιάδες στην πύλη του Βραδεμβούργου, 3.000 τρακτέρ, δεν είναι αστεία πράγματα στο Βερολίνο να βλέπεις τα τρακτέρια εκεί της αγροτιάς να πηγαίνουν και όλα τα σχετικά. Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, γιατί αυτή είναι μια τεράστια οικονομία που άμα ταρακουνηθεί, ξέρετε, θα ταρακουνηθούν όλοι. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν έχουμε απομακρυνθεί, επειδή σας ξεκίνησα από Ευρωκοινοβούλιο, σας πήγα Davos, γύρω από το ίδιο θέμα κινούμεθα, να το ξέρετε. Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρότατο τέτοιο ενδεχόμενο. Μέχρι να καταλήξουμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό, θα πούμε χρόνια πολλά που δεν το είπαμε. Ντροπή μας, έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Γιατί σήμερα, εκτός από το Θεοδόση και τη Θεοδοσία που γιορτάζουν και άλλη μέρα, γιορτάζουν κυρίως ο Αντώνης και η Αντωνία.
Ο βαρκάρης ο Σερέτης έπαψε να ζει ρεπέτης.
Χαρισμένο εξαιρετικά, και πρέπει να σας πω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αυτό το τραγούδι, το Αντώνιο Βάργκας Χερέντια, ακούστηκε σε μια ταινία ισπανική που παίχτηκε στην Ελλάδα, μάλλον. Ναι, ο Φλόριαν Ρέι, το Κάρμεν Λαντετριάνα ήταν η ταινία, παίχτηκε εδώ και η Αργεντινοϊσπανίδα ηθοποιός Ιμπέριο Αργεντίνα έπαιζε σε αυτήν. Τέλος πάντων, έγινε εδώ μεγάλος χαμός με αυτή την ταινία και πήραν η δική μας αυτή τη μουσική και την προσάρμοσαν.
Λιμάνι, παράτησε τη βάρκα στο λιμάνι, κάτω στο πασά λιμάνι.
Ο Σπύρος Περιστέρης την πείραξε όμως τη μουσική, δεν την πήρε αυτούσια. Και η στίχη, παιδιά, είναι του Μίνο Αμάτσα, ο οποίος όμως τότε, έχοντας και εταιρεία, έβαλε το όνομα μιας υπαλλήλου του ότι έχει γράψει το στίχο. Έκανε μεγάλη καριέρα, μεγάλη διαδρομή αυτό το τραγούδι. Το μαθαίνει ο συνθέτης του αυθεντικού και κάνει προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια, τους πάει στα δικαστήρια για να πάρει πνευματικά δικαιώματα.
Μα ο άκαρδος ο τάβρος το σκοτώνει.
Η πιπίτσα οικονόμου αναφέρεται ο στιχουργός του τραγουδιού.
Μα ο άκαρδος ο τάβρος το σκοτώνει. και στη γη τον έξα.
Στο δικαστήριο όμως έχει πειράξει αρκετά ο Χατζηχρήστος, ο Περιστέρης, με συγχωρείτε, ο Χατζηχρήστος το τραγούδισε μετά, έχει πειράξει αρκετά ο Περιστέρης τη μουσική, λένε στο δικαστήριο όχι, άλλη μουσική αυτή, άλλη εδώ, και φέρνουν και έναν Αντώνη που ήταν βαρκάρι στον Πειραιά και λέει για μένα γράφτηκε το τραγούδι, μπορώ να σας το βεβαιώσω, και έτσι δεν πλήρωσαν δικαιώματα στο συνθέτη.
Αχ, Αντώνη μου, βαρκάρι μου, σερέτη, μένω τώρα νέτη σκέτη. Αχ, Αντώνη μου, βαρκάρι μου, σερέτη.
Εμείς το ακούμε από το Στελάκι Περπινιάδη. Το έχει πει και ο Βαμβακάρης, το έχει πει και ο Καζαντζίδης, και μετά βγήκανε πάνω σε αυτή τη μελωδική γραμμή με μικρές αρμονικές παρεμβάσεις άλλοι στίχοι, που τελικώς δεν σκοτώνει ο Ταύρος τον Αντώνη, αλλά ο Αντώνης γίνεται πετυχημένος ταυρομάχος, γιατί ο κόσμος θέλει και ένα happy end, και γυρίζει να πάρει την Κάρμεν και να κάνει μετά στην εισβολή τότε του άξονα με τους Ιταλούς, έφτιαξαν και έναν Αντώνη Βαρκάρη που μάχεται τους Ιταλούς και τους κοροϊδεύει, επειδή λέγαμε πριν ότι είναι και η μέρα της Ιταλικής κουζίνας και όλα αυτά τα σχετικά. Εμπρός στην Επανάσταση, λέει ένας φίλος ακροατής, με Ρόλεξ στα χέρια και Γκούτσι στα ρούχα, έχει κλέψει το Χάρι Κλίν εδώ. Με Ρόλεξ τέτοιο και γούνες στους ώμους, έτσι δεν το έλεγε, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Ωραίο είναι όμως. Εν τω μεταξύ όμως μου λέει, αυτοί έχουν την εξουσία και δεν θέλουν να φορολογούνται, λέει ο Παουτζής. Αγαπητέ Παουτζή, και εγώ το πιστεύω. Αλλά όταν ακούς ότι βγαίνουν δισεκατομμυριούχοι από τον Νταβός, ζητούν να φορολογηθούν και δεν τους φορολογεί κανείς, πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται πολιτικά τις τύχες μας και τους οποίους εν τέλει με όλες αυτές τις διαδικασίες επιλέγουμε εμείς. Ή να τους ρωτήσουμε, αφού σας παρακαλάνε τα παιδιά, να τους βάλετε ένα μικρό φόρο έτσι για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου. Γιατί δεν τον βάζετε ποτέ? Ο Μινάς προτιμά αστακομακαρονάδα της Κάσου, φεύγει από την Ιταλική κουζίνα, αλλά τον καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Ο Παουτζής, θα σας απογοητεύσω, λέει, το 70. Α, οι Γερμανοί, γιατί έλεγα Ιταλική κουζίνα, λέμε, ξέρω εγώ, πάστα, μακαρόνια. Το 70 οι Γερμανοί, λέει ο Παουτζής, μας είχαν συνδέσει με τη φασολάδα. Εντάξει, δεν είναι καλό, είναι τα όσπρια. Τα όσπρια είναι, ναι, ο εξχρονισμός μας έχει μαράνει, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω κι άλλα μηνύματα και παρεμβάσεις, και πριν πούμε, όχι, πολλές μακαρονάδες, μας βλέπω να φεύγω στη μέση, Γιώργο, να πάω να τσιμπήσω κάτι και μετά θα κάνουμε και μια εκπομπή. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι που μου άρεσε πολλά χρόνια πάρα πολύ και που έχουμε και μια αφορμή σήμερα να το βάλουμε, για να πάμε να κλουτσίσουμε και καμιά μπάλα, παιδιά, γιατί σήμερα έχει και κύπελα, που λέμε εμείς μεταξύ άλλων.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux.
Χάρηκα κι εγώ, λέει, θα μπουν να βγάλουν μια φωτογραφία, λέω, άντε πάλι διάσημοι θα γίνουν. Όχι, λέει, κάτι καλώδια, γιατί κάνουμε κάτι ωραίες προωθημένες συνδέσεις εμείς εδώ, και θέλουμε να ενημερώνουμε και άλλα εργαστήρια και σταθμούς να ξέρουν πώς γίνεται. Δεν πειράζει. Αυτό που ξέρω όμως και το έχω δώσει στις σημειώσεις μου είναι ότι σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε η Eartha Kitt. Νότια Καρολίνα, αλλά τα γαλλικά της, εξαιρετικά. Λέω εγώ που δεν ξέρω γαλλικά και θα με επιθέτει κι αλλιώς. Τραγουδά υπέροχα πάντως, έτσι κι αλλιώς. Καλησπέρα, Σάκη από Σιάτιστα.
C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars.
Κάτι για μιλιονέρ έλεγε εδώ. Είδατε μέσα στο θέμα και έρθα εκεί. Κάτι Cadillac εκεί, κάτι φτωχικά αμαξάκια κτλ. Λοιπόν, Σκεύη, με κρατάς άλλο σε αγωνία, γιατί στις 7 αρχίζει και το ένα παιχνίδι, σε 9 το άλλο. Τώρα κάτι πρέπει να έχει, αλλά ας τα μάθουμε έγκυρα αυτά από αθλητικό συντάξει.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ο Σκεύης είναι κάτι σαν το Μέση των ηχοληπτών. Δηλαδή κοίταγε προς το ένα μέρος και τράβαγε το άλλο ποντεσιόμετρο και έβαλε το κομμάτι. Ο Μέση το κάνει αυτό. Κοιτάει από τη μία και δίνει πάσα από την άλλη. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου, Δημήτρη, τι γίνεται.
Καλά, καλά. Είναι πιο νέος ο Σκεύης, έτσι. Ο Μέση κανένα δύο χρόνια τελειώνει.
Καλά, σε έπαιζε σαν το Μέση ο Σκεύης και ήταν και μεγαλύτερος. Δεν τον πείραζε. Ενώ να είχε βγάλει και τι, ας τον φορολογούσε. Να, όχι το Μέση που τον κυνηγούσαν στην Ισπανία. Σκεύης είναι γενναιόδωρος. Λέει, τα έπαιρνα εγώ αυτά. Θα δείτε εδώ ο τόπος μου από μένα τι θα έπαιρνε. Στη μεταγραφή του Μπακασέτα θα πληρώσουν κάποιο φόρο ο Παναθηναϊκός. Θα μας πάρει τον Τάσο μας.
Δεν το παίρνει από σένα, τον παίρνει από την...
Τάσο μας εννοώ από την καρδιά μας, ας μην τον διώχναμε. Α, ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι με τον Τάσο.
Δεν τον έδιωξε, εντάξει.
Τι δεν τον έκανε.
Το έχουμε αυτό.
Τον έδιωξε η ΑΕΚ. Όλα και όλα. Εγώ ΑΕΚτζής είμαι, την αγαπάω, τη λατρεύω, πεθαίνω, αλλά όταν σφάλουμε. Δεν ήταν τρόπος αυτός που του φέρθηκε τώρα και τον δώσανε για ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν σαν να του λέγανε σηκωφύγε. Να είμαστε τίμιοι.
Μια που ξεκινάμε από εκεί, θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή εξαιρετική για τον Παναθηναϊκό.
Μπράβο του.
Επειδή είναι πρώτον, είναι Έλληνας και γενικότερα οι καλοί Έλληνες λείπουν από τις ομάδες.
Ναι, οι καλοί, αυτό όχι. Είναι Έλληνας που παίζει καταπληκτική μπάλα. Γιατί...
Ναι, αυτό λέω. Ναι,
να,
ναι.
Και ο Γιώργος.
Και το ελληνικό στοιχείο.
Και εσύ και εγώ Έλληνες είμαστε. Αλλά δεν θα μας βάλουν.
Αλλά πολύ περισσότερο όταν έχεις και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι ηγέτης και στο γήπεδο.
Μπράβο.
Και στα πολιτήρια.
Όλα τα καλά που θα πεις για τον Μπακασέτα τα προσυπογράφω. Και έβγηκε στον Παναθηναϊκό. Ό,τι θεωρητικά. Τον βλέπουμε και με την εθνική. Έχουμε δει και πώς παίζει στην Τουρκία. Δεν είναι κανένα παίκτη που.
Και βελτιώθηκε. Έτσι, ένα παίκτη που βελτιώθηκε.
Ολοκληρώθηκε.
Ναι. Αρχηγός της εθνικής γενικότερα είναι αρκετά καλή. Μεταγραφή.
Όχι, γενικότερα είναι πολύ καλή, θα πω εγώ.
Για χειμώνα, Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά.
Πολύ.
Γιατί πήρε και το Λιμιό.
Ναι.
Είναι γενικότερα ήταν μία σκέψη, μάλλον μία σκέψη, μία απόφαση της διοίκησης να αποκτήσει ένα καλό ελληνικό στοιχείο. Ναι. Γιατί και ο Λιμιός, ναι, μένει με τραυματισμούς, αλλά έχει επανέλθει. Να δούμε το παιδί.
Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μακάρι να είναι λίγο πιο τυχερός, δηλαδή να μείνει υγιής. Γιατί έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Είναι και αυτός εγνωσμένης αξίας. Καλοί παίκτες είναι καλοί παίκτες και μας αρέσουν, ξέρεις, όπου και να παίζουμε.
Λέω, και γενικότερα όλοι αυτοί έρχονται, επιστρέφουν μάλλον,
μάλιστα,
αργά.
Στα πάτρια εδάφη, ναι.
Ναι, τώρα επιστρέψε νωρίτερα.
Μετά το football drain που υπέστημεν, πώς λέμε brain drain, να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω, να παίζουν εδώ στα δικά μας τα γήπεδα.
Στο χέρι μας.
Μετά το ball drain. Λοιπόν, για τώρα, πες τι έχουμε σήμερα.
Τώρα έχουμε δράση.
Πες, να βράσει.
7 και 9 είναι εκεί που βράζει το ζουμί.
Ναι.
Που θα υπάρχει μεγάλη αγωνία με το Άρη ΣΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Δύο τελικοί είναι, γιατί είχαμε δύο ισοπαλίες και όποιος κερδίσει προκριθεί.
Ειδικότερα, ξέρεις τι είναι, στο παιχνίδι του Βικελίδης,
ναι,
όποιος προκριθεί θα πάει τελικό.
Γιατί, έχει εύκολο μετά.
Μπράβο, δηλαδή όποιος κερδίσει, όποιος προκριθεί από το Καραϊσκάκης, ναι, μένει μετά ένα τρόμητος, λες, εντάξει,
ναι,
δεν είναι μεγαθύριο, αλλά μετά έχει ΠΑΟΚ.
Α, ο οποίος ΠΑΟΚ, αυτό που βλέπω είναι τώρα τα τρία γκολ που βάζει στον Πάνς. Ή αυτό έγινε το παιχνίδι.
Όχι, τώρα γίνεται. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα γύρο μπροστά, είναι ήδη στις 8.
Και κερδίζει ήδη το Πανσεραϊκό 3-0, καλά το βλέπω.
Ναι. Γι' αυτό λέω ότι θα βρει το ΠΑΟΚ. Ενώ με τον Άρη δεν θυμάμαι τώρα τις ομάδες, είναι πάντως ομάδες που είναι από Super League 2 και Super League 1.
Σωστά. Αλλά και πάλι, επειδή είναι κύπελο και είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και στην Αγγλία το λένε αυτό, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν.
Μονά παιχνίδια και να πέσουν και στην έδρα της μικρότερης ομάδας. Εντάξει. Θα πω ναι.
Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά επειδή έχει αυτό το χαρακτηριστικό, εντάξει, το πώς να το πω, το υγιώς ταξικό το κύπελο, ότι και ο μικρός εκεί μπορεί να κάνει και αυτό, δεν θέλω εγώ να το στερήσω και ας είναι σαν προοπτική. Ότι θέλω η ομάδα μου να τους κερδίζει όλους.
Στα διπλά όμως είναι πιο δύσκολο. Ενώ με μονές αναμετρήσεις
δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Σωστά.
Ναι, 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 να υπάρχει έκπληξη. Οπότε εκεί να δούμε, είναι το περίεργο ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός αποσιάζουν τα βασικά του σεντερφόρ, τραυματίες.
Ναι, σωστό.
Έτσι, οπότε,
ο Άρης έχει κανένα πρόβλημα να παρηγορηθώ.
Τώρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Γιατί
καλά, ο Άρης είναι πολύ ωραίος.
Πριν από ένα μήνα
διάβαζα ότι είχε κάνα δύο απουσίες. Το λέω γιατί θα φύγω εδώ τρέχοντας και μέχρι να πάω να δω τι έχει γίνει θα έχω μια αγωνία παραπάνω.
Σοβαρή μεγάλη απουσία νομίζω δεν έχει. Έτσι, δεν έχει. Το πρόβλημα είναι και τους υπόλοιπους. Έτσι. Και επειδή πάντα λέω προβλέψεις, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, μπορεί να, ωραία, να πω κάτι ότι μπορεί να έχουμε παρατάσεις. Ίσως και πέναλτι.
Αυτό είναι ωραίο.
Τα δύο νομίζω.
Ναι, να δούμε πιο πολύ και να κερδίσει η ομάδα μου και να το ευχαριστηθώ. Γιατί άμα δεν κερδίσει, τσάμπα θα κουραστώ. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε Γκαρσία Γαλανόπουλο, ναι, για να δω εδώ τον Άρη. Δεν βλέπω.
Η βασικότερη αποστολή είναι η Γκαρσία. Τα υπόλοιπα. Ναι.
Αν και έχω την εντύπωση ότι έτσι κι αλλιώς ο Αλμέιδα δεν θα ξεκινούσε με Γκαρσία στο κύπελλο.
Θα τον είχε στον πάγκο όμως.
Ναι.
Να δει ότι κάτι δεν πάει καλά,
ναι,
μέσα.
Για ώρα ανάγκης που λέμε,
ναι,
το παιδί.
Ναι, ναι. Είναι διαφορετικό να απουσιάζει για 100% και όχι μόνο αυτό. Είναι οι θηλαστικοί τραυματισμοί είναι πονηροί πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Μπορεί να πεις 10 μέρες θα μείνω έξω, αλλά όταν θα επιστρέψεις θα έχεις λίγο επιρρεπής περισσότερο στα θηλαστικά που σημαίνει μετά από 15 μέρες ένα μήνα εκτός.
Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο επομένως. Εσύ είσαι ο Τάσος.
Θα ξέρουμε τις ομάδες. Θα έχουμε τελειώσει τις προκρίσεις.
Ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Σε χαιρετώ, για χαρά.
Χρόνια πολλά στον Γιώργο Ανδρέου, αυτόν τον πολυσύνθετο καλλιτέχνη, συνθέτης, στιχουργός, μουσικός παραγωγός, συγγραφέας. Πολύ καλή πορεία στο θέατρο, ενώ με τα μουσικά, και νομίζω από το 22 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διπεθέσερον, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Αυτή η πρώτη εκτέλεση με το Θεοχαρίδη δεν βάλατε, παιδιά, γιατί ήταν η πρώτη και μου αρέσει πάρα πολύ όπως το έχει πει ο Θεοχαρίδης.
Ουτάντησε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίζουν μες στην πέρα.
Παντελής Θεοχαρίδης.
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει, που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Πατρίδα, σώμα μου κι αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Πολύ ωραία απόδοση στο στίχο του Παρασκευά Καρασούλου, σε αυτή την υπέροχη μουσική του Ανδρέου που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Να είναι πολύχρονος, καλόχρονος και παραγωγικός. Και πολύ ωραίο, Παντελής Θεοχαρίδης, αυτή την υποψία λιγμού, γιατί είναι μια τεχνική αυτή στο τραγούδι, ειδικά όταν ανεβάζεις τα ψηλά, που το κάνει τόσο όσο, ούτε να γίνει μελό ούτε τίποτα. Κορυφαίος αυτή την τεχνική είναι ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά ο Θεοχαρίδης το κάνει εδώ εξαιρετικά.
μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Λοιπόν, σε αυτή την μικρή πατρίδα που είναι η καρδιά, υπάρχει μια σοβαρή άποψη, εγώ την πιστεύω αυτή, ότι πατρίδα μας είναι, μάλλον μητρίδα μας είναι πρωτίστως η παιδική μας ηλικία. Εκεί βρίσκεται αυτός ο μη τόπος που διαμορφώνεται ό,τι γινόμαστε μετά, και πάντα εκεί ανατρέχουμε όταν θέλουμε να στηριχτούμε και να χτίσουμε από πάνω. Αλλά αυτή είναι μια ωραία κουβέντα που θα την κάνουμε μια άλλη φορά. Τόσες εκπομπές έχουμε, δεν θα μας γλιτώσει. Να δω τώρα τα δικά σας, διότι σε λίγο θα κάνουμε ένα, μάλλον μια συζήτηση που αφορά το παρόν, το μέλλον το εγγύς, αλλά και το μέλλον πολύ μακριά. Η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγική της χρήση, η κίνδυνη, πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να μην μας αξιοποιήσει. Αυτή είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Έγινε χθες νομίζω μια ενδιαφέρουσα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά ξέρετε, άμα δεν έχει κάτι ο τάδε βουλευτής, ο τέτοιο υπουργός, δεν τα μαθαίνουμε αυτά τόσο πολύ. Ήταν όμως πολύ σημαντική, δεν τυχαίο ότι προείστατο και ο Πρωθυπουργός, για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, για να δούμε, λέει, από τώρα να ξέρουμε και να σχεδιάσουμε. Αυτό είναι κάτι σπάνιο επίσης, ή πολλές φορές σχεδιάζουμε αλλά δεν υλοποιούμε. Θα τα πούμε σε λίγο, το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πριν όμως από αυτό, πάω σε εσάς, γιατί λέγαμε σήμερα μέρα Ιταλικής, Παγκόσμια Μέρα Ιταλικής Κουζίνας. Λέγαμε για μακαρονάδες και τα λοιπά. Α, εγώ λέει τρώω μακαρόνια με κόκκινο κέτσαπ. Που δεν τρώει η μαφία του, δεν μπορώ να πω ονόματα. Όταν λες μαφία και τέτοια, αγαπητέ Αθανάσια. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις, δικηγόρος που βγαίνει και λέει μαφία ο ένας, τέτοιος ο άλλος και του κάνουν τίποτα. Εγώ άμα πω σκεύεις μαφία εγκληματική οργάνωση, θα με τρέξει στα δικαστήρια και θα ψάχνουμε, και εγώ θα πρέπει να πληρώσω άλλον δικηγόρο. Άλλο που τα ψηλό ξέρω τα νομικά, αλλά ξέρεις, είναι άλλο να μπαίνεις μπροστά για να κάνεις μια δουλειά, και άλλο εμείς οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι και δημοσιογράφοι που πρέπει να τα προσέχουμε. Γι' αυτό μη μου στείνεις τέτοιες παγίδες, μου ξεφύγει κανένα όνομα και να πω τάδε μαφία, και ξέρεις, μετά μπαίνεις και στο Ερτέκο, ακούσεις εκπομπές, δεν μπορώ να πω εγώ δεν το είπα, να πω παιδιά για φάτε το αυτό. Μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Για να δούμε, για να φτάνουμε. Πάμε πρώτα στον Ιωάννη, το φίλο μας της εκπομπής. Καλό απόγευμα Τετάρτης, Ανδρέα, και του πρώτου προγράμματος, και σε σένα Ιωάννη μου, ο Κώστας. Μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στον Αντώνη Σαμαρά που έκλεισε την ΕΡΤ. Χρόνια πολλά και καλά στον κύριο Σαμαρά που την έκλεισε την ΕΡΤ, εφόσον άνοιξε. Άμα δεν είχε ανοίξει, καταρχάς δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ να του πω χρόνια πολλά. Αλλά αυτή η πολύ, πολύ δύσκολη καμπή της ζωής μας, τώρα μην μου τα θυμίζετε αυτά, δεν κάνει να φορτιστώ, να συγκινηθώ. Έπαιξε όμως ένα καθοριστικό ρόλο, παιδιά, στο να έχω κάτι από τα, να μου συμβεί κάτι από τα ωραίτερα πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μου. Αν δεν είχε γίνει δηλαδή αυτό, θα είχα χάσει ίσως το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο στη ζωή. Οπότε δεν μπορώ να, κανονικά θα έπρεπε να του στέλνω και λουλούδια, αλλά επειδή μπορεί να μην το εκτιμήσει, δεν το κάνω. Η Πέπη, Ανδρέα, σήμερα γιορτάζει και έχει γενέθλια 9 χρόνων ο Λεβέντης μου, εγγονός φαντάζομαι, και του έκανα το αγαπημένο του παστίτσιο. Μπράβο Πέπη μου. καλόχρονος, να τον χαίρεσαι. Εσύ να σε καλά, να φτιάχνεις τα παστίτσια και αυτός να σας δίνει τη μία χαρά μετά την άλλη. Καλησπέρα, λέει ο Πανούλης. Καλά είπε ο Τσόρτσιλ για τους Γερμανούς. Ναι, αλλά πού να ξέρω εγώ αυτά τα... Άλλο εσείς που διαβάζετε. Πες μου τι είπε ο Τσόρτσιλ για τους Γερμανούς. Να το πω να μην φαίνεται ότι δεν ξέρω κιόλας, βρε Πανούλη. Ο Νίκος. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και τις καρδούλες. Καλησπέρα από τα Τρίκαλα, Αντρέα μου. Καλησπέρα εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το πρώτο πρόγραμμα, Νίκο. Στα πολύ ωραία και προηγμένα Τρίκαλα. Ανδρέα, καλησπέρα. Με όλη την καλή διάθεση, λέει ο Νίκος, να κάνω μια διόρθωση. Παοκτσίδες λεγόμαστε και όχι παοκτζίδες. Επειδή οι οπαδοί της ΑΕΚ λέγονται εκτζίδες. Α, γιατί όμως ΠΑΟΚ, γιατί ΠΑΟΚΤΣΙΣ και όχι ΠΑΟΚΤΖΙΣ? Εγώ δεν το λέω για κακό, ίσα ίσα το έχω διαβάσει και έτσι κι αλλιώς. Άμα όμως, αλλά να μου το επιβεβαιώσουν κι άλλο, έτσι εσείς θέλετε να λέγεστε, δεν το συζητώ καθόλου. Ένας ακόμη ΠΑΟΚΤΣΙΣ από Θεσσαλονίκη, κανένα πρόβλημα, Νίκο μου. Αλλά μπορείς να μου πεις γλωσσικά πώς... Γιατί μπορεί να έχει κάποια εξήγηση. Τι κάνω σχετικό, λέει, με τον εμφύλιο της ελληνικής μαφίας. Αν σχολιάζω χθεσινά, το έστειλα, μου λέει ο Βαρθαλάκης, χωρίς να σε προλάβω χθες. Α, ναι, ήταν προς το τέλος όταν έχουμε τη συνέντευξη. Α, για τα λευκά κολάρα και τη διοίκηση της ελληνικής μαφίας. Λόγω της ημέρας, η Εύη... Rather eat pasta and drink wine than be a size O. Α, ναι. Μια κυρία που λέει προτιμώ να φάω πάστα και να πιω κρασί από το να είμαι size 0. Φαντάζομαι το 0 θα είναι για τις πολύ κομψές. Κυρίες δεν το ξέρω, γιατί αν υπάρχουν τέτοιοι, εγώ θα φοράω το 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν ξέρω, θα δούμε. Να, ο Σκεύης πρέπει να είναι 0 πλην 1. Δεν είμαι σίγουρος. Θα τον κοιτάξω μετά. Καλησπέρα στην ωραία παρέα, ο Στρατής. Τι όμορφη λέξη, λέει η Μητρίδα. Τόπος είναι ο βιωμένος χώρος. Πάρα πολύ ωραίο, Στρατή μου. Α, έχουμε και πολλά. Α, κάθε 10 χρόνια να τους βομβαρδίζουμε, είχε πει ο Τσόρτσιλ. Εντάξει, άλλες εποχές τότε. Λοιπόν, και το πρόγραμμα της επετείου της μυστικής συνέλευσης της Βοστίτσας μου στείλε η Ντίνα, για το «Η ηρωική Βοστίτσα το Αίγιο» δηλαδή. Ναι, μου λέει η Μαρία και έχει δίκιο, για βάλει το τραγουδάκι, γιατί έχουμε κάνει και την ωραία συζήτηση. Μη στριμωχτείς τσάμπα και βρες, Δεν την έχουμε τσάμπα διευθύντρια, κάτι ξέρει παραπάνω. Μόνο για όσο διαρκεί το τραγούδι, θα ήθελα να μου πείτε τον τραγουδιστή. Αυτό το συγκεκριμένο που ακούμε. Και θα δείτε πώς ταιριάζει με τη συνέντευξη που θα κάνουμε. Αφήνω για να καταλάβετε τη φωνή του, γιατί είναι πασίγνωστος. Εγώ, παρότι ήμουν ένα πολύ ήσυχο παιδί, που ήμουν τόσο πολύ ήσυχο που για να επιβιώσω αργότερα στις λαϊκές γειτονιές που ζούσα, πήγα και έκανα κάποια σπορ, αυτά που έχουν και λίγο βία, γιατί το παράκανα. Παρόλο που ήμουν τόσο, τον λάτρευα. Δηλαδή, όταν τον είχε τηλεόραση, δεν τον έχανα ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και επειδή θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, αυτό θα μπορούσε να το έχει κάνει κάποιος με τεχνητή νοημοσύνη. Θα έπρεπε βέβαια να βρει κάπου να το έχει πει για να... Επειδή δεν έχουμε χρόνο και δεν μπορούμε να περιμένουμε, γιατί θέλω πολύ να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είναι ατελείωτη βέβαια, αλλά είναι καλό να δίνουμε ρεθίσματα. Το 1942 στο Louisville, στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, γεννιέται ο Κάσιους Μαρσέλους Κλέι. Αυτός που αργότερα επέλεξε να γίνει μουσουλμάνος και να ονομαστεί Μοχάμεντ Άλι και να είναι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ο μεγαλύτερος πυγμάχος όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή μπήκε στο στούντιο και ηχογράφησε με μουσική υπόκρουση κάποιους δικούς του μονολόγους, σαν να ήταν η πρώτη ραπ, ας το πούμε έτσι, και την πρώτη ραπ ο Μοχάμεντ Άλι ή Κάσιους Κλέι, τότε δεν είχε αλλάξει ακόμη όνομα. Και μεταξύ άλλων είπε και αυτό το τραγούδι. Και μου πείτε ότι δεν το είπε εξαιρετικά και ωραία και ισορροπημένα τα πρίμα του και μια χαρά, θα μπορούσε να κάνει και αυτή τη δουλειά, πως το έλεγε, πετάω σαν πεταλούδα, τσιμπάω σαν σφίγγα, έλεγε κάτι πολύ ωραία. Ήταν ολόκληρη παράσταση πριν καν μπει μέσα στο ring, όπου εκεί έδειχνε πως μπορεί ο χορός, η γεωμετρική αντίληψη του χώρου και η κωμωδία να έχουν έναν συγκερασμό με την πυγμαχία. Αυτό μόνο ο Κάσιους Κλέι μπορούσε να το κάνει. Τώρα όμως θα συζητήσουμε για αυτό που σας έλεγα. Πολύ σοβαρή κατά την δική μου ταπεινή άποψη αυτή η σύσκεψη. Βέβαια δεν αγνοήθηκε και τελείως, αλλά δεν ξέρετε πόσοι βουλευτές δεν θα ψηφίσουν το ένα το άλλο. Και υπό τον Πρωθυπουργό, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, για την, προσέξτε το πρώτο επίθετο, παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και εκεί συζητήθηκε μια έρευνα που έχει γίνει και μια μελέτη. Θα μας τα πει γιατί τα ξέρει καλύτερα. Κύριε Μαστρογεωργίου, καλό σας απόγευμα, λέω εγώ.
Καλησπέρα.
Ακόμη. Αισιόδοξα.
Ναι.
Καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ναι, πού ανήκει?
Στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Είναι κομμάτι της Προεδρίας.
Κατευθείαν στην Προεδρία.
Ναι.
Είστε κεντρικά κέντρικα.
Άρα αυτό κεντρικά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Ναι.
Γιατί Ελλάδα, πολιτική και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, φαινόταν ότι είναι μια εκείνωση λίγο άλλη.
Ναι, είναι έννοιες που δεν έχουν κάνει πολύ παρέα, αλλά φαίνεται
έτσι,
ότι.
Έτσι, ότι σιγά σιγά αρχίζουν και τα βρίσκουν.
Ναι. Βέβαια, ωραίος είναι και ο σχεδιασμός. Η υλοποίηση είναι επίσης μια έννοια που πρέπει κάποιος να τη βάλει στην παρέα. Αλλά εγώ θέλω να μας πείτε δύο λόγια, γιατί μιλάμε για ένα σοβαρότατο ζήτημα και τον Νταβός απασχολεί, δεν είναι τυχαίο αυτό. Και μ' αρέσει εμένα αυτό το παραγωγικής. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή η έρευνα, η μελέτη και επομένως η προόραση, πώς το λένε, foresight, το λένε, είναι ο ελληνικός όρος, του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έχει να κάνει με τη χρήση της για παραγωγικούς σκοπούς, όχι γενικός και αορίστος.
Είναι η πιο δόκιμη μετάφραση που βρήκαμε για το generative AI.
Ναι.
Στα αγγλικά, ξέρετε, πολλοί όροι της τεχνολογίας είναι πολύ πιο δόκιμοι και πολύ πιο εύκολα μεταφέρονται στην κατανόηση των πολιτών. Το generative AI στην Ελλάδα, αν το πούμε generative AI στην Ελλάδα, άντε να το καταλάβω εγώ και άλλα 100.
Και πολύ γενικό κάτι
και
είναι.
Πολύ.
Ενώ
λοιπόν,
το παραγωγικό
το
είναι ωραίο.
Είναι η μετάφραση που βρήκαμε, που σημαίνει δηλαδή ότι πλέον είμαστε σε μια φάση της εξέλιξης τεχνητής νοημοσύνης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλγόριθμος μπορεί και παράγει πράγματα βάσει αυτού που εμείς του ζητάμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, του ζητάμε να μας φέρει εικόνα μέσα από κείμενο, το κάνει. Του ζητάμε να μας φέρει βίντεο μέσα από κείμενο, το κάνει. Του ζητάμε να μας φέρει έξυπνους αλγόριθμους που θα μας λύνουν προβλήματα του τομέα της υγείας, το κάνει ήδη. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα πλέον να είναι σε μια φάση της παραγωγής περιεχομένου και όχι μόνο της αντίληψης του περιεχομένου. Δηλαδή, δεν είμαστε στη φάση της τεχνητής νοημοσύνης που ήμασταν πριν από 10 χρόνια, όπου ο αλγόριθμος απλά μπορούσε να κατανοήσει ότι βλέπει το Γιάννη και όχι μια γάτα.
Ναι.
Αυτό το ξεπεράσαμε. Το ενσωματώσαμε, το καταφέραμε και τώρα είμαστε ένα βήμα παρακάτω.
Και μπορεί να σου πει αναλυτικά για το Γιάννη, να προτείνει φαντάζομαι και για το Γιάννη, να διαχωρίσει πώς πρέπει να φερθεί ο Γιάννη στη γάτα του, είναι νομίζω ότι έχει κάνει τεράστια άλματα.
Ακριβώς. Είμαστε λοιπόν στο επίπεδο όπου η τεχνολογία πλέον φτάνει σιγά σιγά, όχι ακόμα, αλλά θα φτάσει σιγά σιγά στο εξατομικευμένο επίπεδο της σχέσης μας μαζί της.
Μάλιστα.
Θα έχουμε δηλαδή δίπλα μας σε πολύ λίγα χρόνια, θα έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε, σε εισαγωγικά το ζούμε, μαζί με έναν ψηφιακό βοηθό, με ένα ψηφιακό σύμβουλο, με ένα ψηφιακό συνεργάτη, με ένα ψηφιακό σύντροφο, με ένα ψηφιακό συνάδελφο.
Αυτό το σημειώνω, αυτό με το σύντροφο, γιατί...
Με συγχωρείτε, υπάρχουν ήδη μέσα στο Metaverse. Το Metaverse είναι ένας ουσιαστικά αποκλειστικά ψηφιακός κόσμος.
Ναι.
Στην Ελλάδα δεν το πολύ χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στο Metaverse όπου κάποιος μπορεί να μπει και να παντρευτεί ένα avatar, ένα άλλο avatar.
Να παντρευτεί, αυτό δεν πιστεύω να πάτε στον Πρωθυπουργό στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα να βάλει και τα ψηφιακά ζευγάρια. Γιατί εδώ θα ήταν άλμα, ξέρετε. Για πείτε μου τώρα αυτό, γιατί με τρομάξατε, κύριε Μαστρογεωργή.
Η τεχνολογία, η περίοδος που ζούμε, μας δίνει πιο συγκλονιστικά ερωτήματα από τις πιθανές απαντήσεις που μπορεί να δώσει. Πιο συγκλονιστικά είναι τα ερωτήματα της παρούσης περίοδου, πιστέψτε με, από όποια ερωτήματα, από όποιες απαντήσεις εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να δώσετε. Θέλω να πω ότι ανοίγεται μπροστά μας ένας ορίζοντας πολύ ενδιαφέρον, ένας ορίζοντας με αρκετές προκλήσεις, αλλά και κινδύνους.
Και σοβαρότατους κινδύνους. Γιατί πριν εμείς παίξαμε, ας πούμε, είπα εγώ τώρα στους ανθρώπους που μας ακούν ότι ακούσατε τον Κάσιους Κλέι, τον Μοχάμεντ Άλι, τον ξέρετε πυγμάχο, τον ακούσατε να τραγουδάει ωραία το Stand By Me. Οι άνθρωποι που μιλάω εγώ στο πρώτο με ξέρουν πολλά χρόνια εδώ. Και άμα θέλουν με πιστεύουν. Άμα με θεωρούν ψεύτη δεν με πιστέψουν.
Ακριβώς. Άμα το έλεγα εγώ όμως που δεν με ξέρουν.
Δεν τους εγγυάται κανείς όμως ότι όντως αυτό έγινε τότε. Θέλω να πω ότι τώρα εσείς μπορεί να δίνετε συνέντευξη. Θυμάσαστε εκεί πριν τις εκλογές και στα debate που είχαμε βγάλει μια ωραία της τεχνητής νοημοσύνης στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Ακριβώς.
Ο Παπασταματίου λοιπόν δεν είναι σίγουρο ότι είμαι εγώ. Ή ο Μαστρογεωργίου που εγώ παρουσιάζω στον κόσμο θα σας πει αυτά, μπορεί να είναι ένας πολύ ωραίος ψηφιακός χαρακτήρας.
Ακριβώς, ένα avatar.
Αυτό λοιπόν, πώς,
εδώ έχουμε
πώς θα ξέρει ο άνθρωπος εδώ τώρα έχουμε... που μας ακούει και δεν είναι εδώ μπροστά να δει.
Εδώ είναι τα δύσκολα της υπόθεσης, εδώ είναι οι προκλήσεις για τους θεσμούς, για την πολιτεία, για τον ιδιωτικό τομέα, για τον ακαδημαϊκό χώρο, εδώ είναι οι προκλήσεις για την πολιτεία και την κοινωνία συνολικά. Φέτος, 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ψηφίσουν σε όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Γιατί συμπίπτουν εκλογές σε μεγάλες χώρες. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πέσουν πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας να θα ψηφίσουν σε όλο τον κόσμο στην παγίδα των deepfakes, δηλαδή των παραποιημένων βίντεο.
Βέβαια.
Τον fake
και πολλοί κόσμος λέει, α, τότε λέει στο Facebook. Τι είναι αυτό,
το
Μαστρογεωργίου δεν τον είδε. Είχε όπλο στην πλατεία Συντάγματος και τον κάναν και γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
Έτσι ακριβώς.
Άντε λοιπόν, να σωθείς μετά.
Άντε να σωθείς μετά. Εδώ λοιπόν ανοίγει τεράστια πρόκληση, επαναλαμβάνω, πολιτεία, κοινωνία συνολικά. Τι χρειάζεται.
Για
έχουμε
μας
κάποια τεχνολογικά εργαλεία στα χέρια μας με τα οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε αυτά τα βίντεο. Οι μεγάλες εταιρείες που παράγουν τέτοιου είδους υψηλή τεχνολογία, ναι, οι γνωστές μεγάλες εταιρείες, παράγουν και τα αντιϊκά φάρμακα, στο πω έτσι. Δηλαδή παράγουν και τις δυνατότητες να μπαίνει στο διαδίκτυο και να σου λέει από κάτω δεξιά σε μια φωτογραφία ότι κοίτα να δεις, αυτή η φωτογραφία έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το βίντεο, πρόσεξε, δες το, αλλά να ξέρεις ότι αυτό το βίντεο που βλέπεις
είναι κάνει μια ανάλυση, ξέρει τα καρέ τους φωτισμούς, θα μην το πούμε αναλυτικά, αλλά μπορεί να στο πει.
Αλλά και αυτό πάλι δεν σου λύνει το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα λύνεται μόνο όταν ο ίδιος ο χρήστης είναι εκπαιδευμένος από μόνος του να αναζητά τη σωστή πηγή, να αναζητά το σωστό μέσο ενημέρωσης, να ακούει τον δημοσιογράφο τον οποίο εμπιστεύεται, να χρησιμοποιεί
και
τα
να τον ελέγχει κιόλας, γιατί και αυτός μπορεί να την κάνει. Απλώς πρέπει να υπάρχουν κάποιες σταθερές σχέσεις. Ζούμε όμως σε μια εποχή που βλέπετε ότι η διαδικτυακή, σε εισαγωγικά λέω εγώ, ενημέρωση, που είναι χίδιν, και όταν είναι χίδιν δεν είναι ουσιαστική. Γιατί πολλές φορές ο θόρυβος της πληροφορίας είναι πιο ισχυρός από την ίδια την πληροφορία. Άρα εκεί μπορώ να παίξω όποια παιχνίδια θέλω. Είναι όμως δύσκολα εγχειρήματα αυτά. Δηλαδή χρειάζονται πολύ εκπαιδευμένα άτομα.
Χρειάζεται εκπαίδευση όλων, κύριε Παπασταματίου.
Να.
Όχι μόνο κάποιων.
Να.
Γι' αυτό και θεωρώ ότι η βασική μας εθνική προτεραιότητα είναι η διαδίου μάθηση και στο επίπεδο της χρήσης, της γνώσης της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στο επίπεδο της γνώσης της αποφυγής των κινδύνων που υπάρχουν στη διαδίου μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό το μόνο εργαλείο που έχουμε είναι το διαρκώς να εξελισσόμαστε παράλληλα με αυτή την τεχνολογία.
Αυτή η μελέτη που παρουσιάσατε στον Πρωθυπουργό, τι κεντρικό είχε που...
4 σενάρια. Καταρχάς οι μεθοδολογίες Foresight που είπατε πριν, προόραση. Αυτό
μάλιστα.
Δουλεύει κυρίως με μεθοδολογία που καταλήγει σε 4 σενάρια. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το Foresight είναι κατά τη γνώμη μας ο βέλτιστος τρόπος για να παράγονται δημόσιες πολιτικές μέσα σε συνθήκες πολυκρίσεων. Γιατί τώρα ζούμε σε συνθήκες πολυκρίσεων.
Μάλιστα.
Και θεωρούμε ότι καλύτερο είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι μόνο με μία πρόβλεψη τα πράγματα θα πάνε
έτσι. Άρα έχουμε ένα εργαλείο που μας δίνει πολύ πιθανά, πολύ επεξεργασμένα σενάρια Και άρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε σωστές λειτουργικά αποφάσεις.
Το και κατάλαβα. Να αντιμετωπίσουμε, ακριβώς, και να αντιμετωπίσουμε εάν κάτι πιο εύκολα, αν προκύψει το δυσμενές σενάριο. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα πάμε στο βέλτιστο.
Μάλιστα.
Εμείς λοιπόν παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα με ορίζοντα το 2030,
ναι,
συνολικά στις πολιτικές της χώρας, δηλαδή μέσα παιδεία, συνολικά τη χώρα, μέσα από 4 σενάρια. Και πήραμε το βέλτιστο σενάριο, που είναι η τεχνοκοινωνική επιτάχυνση, και καταλήξαμε και στο χείριστο σενάριο, το οποίο ήταν η ολική εθνική βραδυπορία μέσα σε αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα.
Αυτό που αναπτύξαμε όμως εμείς περισσότερο, δεν αναπτύξαμε και τα 4 σενάρια, παρουσιάσαμε και τα 4 σενάρια και αναπτύξαμε το βέλτιστο σενάριο της τεχνοκοινωνικής επιτάχυνσης. Γιατί αυτό είναι και αυτό που θέλουμε για τη χώρα μας. Δηλαδή, εμείς θα παρουσιάσαμε και τα 4, αλλά μετά έπρεπε να πούμε, κύριοι, έτσι μπορούμε να πάμε στο βέλτιστο, κατά την άποψή μας. Και το βέλτιστο σενάριο έχει να κάνει με την παράλληλη εξέλιξη και της τεχνολογίας και της ενσωμάτωσης της όμως και της αφομοίωσής της από την κοινωνία και τους θεσμούς.
Ναι.
Δεν αρκεί η τεχνολογία να προχωράει μόνη της εκθετικά. Ας πούμε ότι αυτό θα το κάνει και δεν θα μας ρωτήσει σε κάποιο βαθμό. Αυτό που χρειάζεται είναι η κοινωνία να ενσωματώνει όλη την ταχύτητα, να την μεταβολίζει με θετικό τρόπο και όχι φοβικά.
Και να διατηρεί πολιτεία, τον έλεγχο, όχι την...
Πάντα, πάντα. Ο άνθρωπος στο προσκήνιο, πάντα.
Ναι.
Και να έρχεται και η πολιτεία να κάνει και το σωστό θεσμικό πλαίσιο.
Ναι.
Δύο άξονες που πρέπει και οι δύο παράλληλα να καλλιεργούνται και να εξελίσσονται.
Μάλιστα.
Εάν αυτό γίνει, τότε έχουμε την τεχνοκοινωνική εξέλιξη όπως λέμε εμείς και τότε φτάνουμε στο σημείο πράγματι όπου η Ελλάδα θα μπορεί να κάνει ένα άλμα ψηφιακό και πραγματικά να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα τεράστια πλεονεκτήματα που δίνει για τη χώρα μας η τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα. Μάλιστα. Μ' άρεσε και το εάν. Δεν είναι, θα μου πεις, έχετε τέτοιο επίπεδο γνώσεων, δεν μπορείτε, θα τα βάζετε αυτά, δεν είναι ποτέ 1, 2, 3. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαστρογεωργίου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σε πρώτη ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε με κάποιους, σε κάποιους πιο εξειδικευμένους τομείς που αφορούν και την ενημέρωση, ας πούμε, που είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πολύ και εμάς. Ευχαριστούμε. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.
Επίσης.
Αυτό ήταν ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, και αυτός που ακούμε τώρα, και δεν είναι, είναι ο Τζόνι Ότις, ο περίφημος, ο οποίος, όχι, δεν είναι fake news, Αλέξανδρος Βελιώτης. Δικός μας ήταν και αυτός. Ακόμα και ο ιδρυτής του blues, ρε παιδιά, γιατί πολλοί λένε ότι αυτός ήτανε. Ακόμη και αυτός ήταν Έλληνας, δεν είναι τρομερό πράγμα αυτό. Όχι, αυτός ήταν στα αλήθεια. Είχε όμως μεγαλώσει σε γειτονιά μαύρων και είχε αφομοιωθεί και ένιωθε πραγματικά και τον θεωρούσαν όλοι ότι είναι μαύρος. Ως παιδί αποφάσισα ότι αν η κοινωνία μας υπαγόρευε ότι κάποιος έπρεπε να είναι μαύρος ή λευκός, εγώ θα ήμουν μαύρος, αυτό είχε δηλώσει. Δεν έπαιξε τσάμικα και τέτοια από τα δικά μας, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν εξαίρετος, είχε και εκπομπή στην τηλεόραση, έγινε και πάστορας μετά, φοβερή μορφή. Έτσι σας καληνυχτίζουμε λοιπόν, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Βλέπω το Φώτη Παπούλια, δεν με γελούν τα μάτια μου, όχι. Σωστά βλέπω, μπράβο. Και μετά η Έλληνα Καραγιάννη, για να μείνετε μαζί της πρώτο. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Και στο Άρη ΣΑΕΚ, ας κερδίσουν οι κίτρινοι. Just keep down.